Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora, Elujar Fundazioak zientziari buruz egiten duen irratsaio honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Gaur ez dugu zehazki zientzia azalduko, ez dakit nola esan niko hau. Ez dugu zientzia zentzu oso zorrotzean hartuko, baizik eta zientziaren komunikazioa, zientziaren pedagogia, zientziaren gizarteratzea, ez dakit hori ere nola esan. Gurekin gaur dugu pedagogo bat, Daniel Solabarrieta, Elujar Fundazioan lana egiten du, eta bere lana da eskolatara joatea eta bertatik bertara, han bertan laborategi bat izango balitz moduan edo laborategietan sartuta ikasleekin esperimentoak egitea beraiek bertatik bertara ikusteko. Eta oso esperientzia didaktiko ona da, oso berezia, eta horretaz hitz egin nahi dugu. Zientzia Life proiektua deitzen da eta Daniel Solabarrietak egiten du. Daniel Solabarrieta, kaixo, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, ez da sarretu, Ez dut, esan dut zientziari buruz ez dugula itzegingo dugu zientziari buruz, baina ez zergatik gertatzen diren gauzak, edo azalpenik ez dugu emango bintzat, baizik eta zientziaren pedagogiari buruz itzegingo dugu, eta COBA pedagogo bat izatea baino, ez? Gainera horretan implikatuta.
Bai, hori da, bai, horretxetan egiten dola.
Zu furgoneta batean sartzen zara goizean goiz, nitrogeno likidozko botila batzukin, beste lagun batzukin, joaten zara, bastakit, instituto batera, ikastetxe batera, eta han, bueno, ez dakit nola esan, mine egin gabe, espektakulua, erakusketa montatzen duzue, egiten dituzue gauzak ikasleekin, eta beraiek ere egiten dituzte gauzak, ez da?
Bai, hori da. Egiten duena da, esan duzu modun badakau begirale batzuk gutre batuta, eta begirale hauek diz zientzietako ikasketak egiten ari direnak azkenengoko mailetan, orduan zientziaz ja badakixe eta zientzilariak izango dira, eta guk hau trebatu dugu esperimentuen tailer batzuk egiteko. Orduan, erosten dugu material batzuk oso normalean eskolak eta udalak eta eskura ez dauenak eukitzen, adibidez nitrogeno likidoa, eta egiten duguena da eskolan bertan esperimentu desberdinak pixka bat bilatuta eskoletako betikotasunetik urten eta kauza ikusgarrixak egiten, baina aldi berin oso asko zainduta be bai, ematen duguen azalpenak eta zergatiak eta zuzenak dizela, eta gero bestetik euran parte hartzi bilatuta.
Kimika etortzen zaigu burura esperimentu hitz entzuten dugunean, kimika hutsa ez da izango, kimika ere badago, baina kimika hutsa ez da izango, ez fizika holako gauzak, ez?
Hori da.
Noraino zabaltzen zaten. Zestarruraino.
Bai, bueno, gehien bat fizika eta kimika dira. Saiatzen garena da alde batetik oso ikusgarriak izaten, sorpresa bilatzen, eta gero bebai askotan guk erabiltzen duguen materialak eta ikusti eurak ikaslik ez dizela bakarrik sorpresa bilatzeko material batzuk, baizik eta gero benetan aplikazio praktiko batzuk dakarrela. Orduan egiten dugu zo bat pixka bat dolaik eurantzako harrikarrixe dana, baina gero esaten dugu, bueno, baina produktu hau ikusten duzuena honen aplikazio izan leike hau edo beste hau. Eta batzutan galdutu egiten dugu. Egiten dugu esperimentu eta esatez hau. Nazu zer pentsatezu, hau nun erabili leikela egunerokotasunin, ez da? Pixka bat zientzia eta gizarti lotzeko helburuaz.
Adibide bat eskatu behar dizut. Baina, kendu bai. Gauzak mai gainetik, mugituko ditugu estudiontako gauzak, eta ze esperimentuak hartzen diazu.
Ba, adibidez badakau bat, erabiltzen dugu sodio poliakrilatoa, eta hori da material bat, ura xurkatzeko oso almen handia dakarrena, ez da, botatzen dugu urpilo bat, eta derrepente, segundu bat baino gutxiago, ondana xurkatzen dugu, eta solido bihurtzen da, eta tamaina asko handitzen dugu. Orduan da, elur artifizialan itxuroko gauza bat, eta azten gazenin galdetzen, aber horrek ze aplikazio ukileiken badanak esaten dabe, eskiko estazioetan, elur artifiziala egiteko. Eta, bueno, hori azten gabizka bat gehiago sakotzen oso garestixe dala esaten, eta orduan, ja azten gaz ikusten, ez bakarrik zientzia baizik eta azkanin, garestixe bada, bai, balio dau, baina beste faktore batzu pekontu nuke behar di, aplikazio batzuk edo produktu batzu sortzeko orduan, ez da? Pixka bat gizarteko beharrak eta ba, dirun garrantzitxe bebaik gauzak egiteko orduan, daulaik jarraitzen. Eta, bueno, bazkanin adibidetako bat ipintzen duguena da, ba, aurren dodotizetan edo bori erabiltzen dela, edo nesken konpresetan bori erabiltzen dela, ba, ba, hori, zuirkatzeko kapazitate handixe dakarrelako.
Lehorre, mantentzeko, zu pedagogoa zara, eta behar bada zuri ezin dizut galdera hau egin zuzenean, ezberdin jokatzen dute ikasleek zuekin daudenean Zientzia Lifeen edo klasean daudenean benetan badakizue segurazko irakasle askok komentatu dizute baietz edo esetz, ez?
Bai, erantzune beti oso naizaten da maieran, bai ikaslin eta bai irakaslin aldetik eta bai egixezan ez dabela egertzen dela irakaslik esan da desberdin jokatzen dabela ba ikusten dabelako ba batzutan gela handazela ikasle batzuk ba ez da zela oso motibatuta ba bizka bat ba pasando egiten dabela batzutan ez da eta gero harritxute geratzen dizelan tailerretan buru belar esartzen dizen oso emozionatuta eta parte hartzen pilo bat eta horrek sorpresa bat izaten da eta egixezan tanak oso motibatuta goten di nik ikusten duten desberdintasune da hasieran azten garen intaierra egiten, eurak eukitzen daben inpresinu izaten da askotan eskolako kontu badala eta ordu adibidez, ba egiten duen galderak erantzuteko bilur eukitzen dabe. Eta guk egiten du galdera bat, eta eurak erantzun okerra moteko bilura dakarre, eta ez da bain errez erantzuten. Eta hori gero kalin ez da gertatzen. Kalin egiten badau, galdetzen badau, botatzen dabe, disparati badabe, botakiten dabe. Eta hori oso garrantzitsu den, ikusten dut, ez bakarrik tailer hauetako, baizik eta hezkuntzan, da zientzian irakaskuntzan, erantzun okerra moteko bilur hori kenduin behar dela. Ze hori, azkanin, da oso importanti ikusteko berake ikaslik burun ze logika erabili daben ba, erantzun egiteko, ez da? Dorrez pizta bat ematen dau, ba, ezagutzen nola dan eraikitzen, eta lagungarri xixaleike, ba, benetan beran ikasteko prozesu laguntzeko. Orduan, horregatik, beti zatetzau, bueno, zuek bota nahi duzuena lasai, eta gero hortik, ba, bukatzen dabe oso, bueno, oso solto, danetatik izaten dabe, eta nik usten dut hori dela albail emoten dan pasutako garrantzitsuenetako bat.
Mi pixkat gaiztoa izango naiz, esango ditut, hori egunero egingo bazente tailer bana, bueno, tailer bat egunero, ezberdin izango zen. Esan ditut, tailerraren gauza berezitako bat da, oso noizean behin izaten dituztela beraiek. Normalean klaseak izatiz, edo ez.
Ez na doz. Ez, ni pentsatzen dutena da, horrazkanin, alderik handixena da, guk eduki batzuk lantzeko dedikatetzau denpora bat eta material batzuk. Eta ezin dana da, irakaslik irakasteko dakarren eduki guztik horren beste denpora dedikatu edo horren beste material dedikatu eduki bakoitza lantzeko. Ze dakar oso baliabide gutxi eta oso denpora gutxi irakatzi behar dauen guzti irakasteko. Orduan, hau da, aukera bat, metodologia desberdin bat, oso emaitza onak ematen da dena, baina hori askanin ez dago irakasleen eskutan bakarrik hori irekitea edo ez. Hori nahi badugu hezkuntzan kalitate hobetu eta beste metodologia hauek erabili, horrek suposatzen da dena da irakaslik uki behar du denbora gehiago, klaseak prestatzeko, baliabide gehiago uki behar dau, eduki gutxiago eman behar da urtean zehar, eta orduan bizka bat lasaiago mon leike, gauza praktikoa bak leike, proiektutan lanai leike, izango zana da, bizka bat berrikuntzan aipatzen dizen ba, bidiai jarraitzi, baina horrek eskatzen duena da, bizka bat ba, antolamendu aldetik eta kurrikuluman aldetik, gobernuko ematen da ben kurrikulumak eta hori, iraultza potente bat.
Asko dago hitz egiteko horri buruz, oso gai sakona da azken batean, ez da bakarrik laborategian nola egingo ditugun hiru gauza edo ez. Zuen aldetik, furgonetan sartzen zarete eta gaur Arrasatera joaten zarete, bihar ba ez dakit Abadinora, urrengoan ez dakit nora, ematen du musika talde batean zaudetela eta egunero kontzertua toki ezberdinetan zuentzat ere gogorra izango da, ez? Esperientzia polita baino gogorra, ez?
Bai. Bai, nekatzen za, egixi izan ba oso goiz atera behar izaten ga, ze eskola askorek esaten dabe lehengo kordoan nahi dabela, eta oso goiz esnatzi eskatzen dau, baina egixi izan nioz oso gustura biltzena. Eta igual, gehien kostatzen dana da, ba, zirako o zita hoiek lotzi, ba eskolekin hitz egin eta berze unetan alda ben eta claro, gelapean irugela erabili behar dabe, orduan irugela libretopa behar dabe, egutegi arazuko goten di, eta pixka bat horretxek hoxe kudeatzi de pixka bat olai gaztunena edo esango dugu, baina ja baina furgoneta hartu eta juten gazenin berta, begiralipeia esperientzia asko dakarre, oso erraz egiten dabe dana, segirun konektatzen dabe gaztikin, eta beti da erantzun originalak emoten da benak, eta beti da anekdoten bat, eta egixezan oso ondo pasatzen dugu. Orduan, bueno, bai, nekatute bai, baina, bueno, neke fiziko esango dugu, ez? Bestela oso ondo goten da.
Anekdota horitako bat entzako denbora bat, kazu?
Bueno, ba, adibidez, ez dakit.
Ikusi barko zenuten danen aurpegia.
Anekdota asko daka hau, bueno, adibidez, zelulosa gatzik berbain gendu nin, bakaldetuk gendu naber zelulosa nondagon, eta beti adibidez moten dugu, ba, paperin dagoela zelulosa. Baina hor, karo, gazti egizan eran eta ba, batek esaban, ba, zelulosa berren esken ipurdian egual zerbait zen. Nire, egizan oso ondo da, zuk ba, ikustezu, eurai zonatetzela, eta zeo... Saiatzen di
zelulosa.
Bai, saiatzen di lotzen eguneroko gauzakin eta hori oso importante da. Orduan, da lehen esan dutena, naiz eta erantzun okerra emon, ikusten dau pizta batzuk ematen dozku nondik dan pentsatzen eta hori azkenin neurak ikasteko bide ikerrezena eta honena da.
Bukatzeko Daniel, denbora amaitu behar zaigu, baina nik ikastola bat baldin badut eta nahi baldin badut zuek etortzean ergana zer egin behar dut. Nora jo behar dut.
Bai, bueno, ba, guk hau eskaintzen dugu interesatuta da zen ba, udal edo eskola, institutu, denentzako, aizialde taldintzako bebai, ba, nahi dutenak, gurekin jartzen di kontaktuan. Ba,
hizkuntza?
Euskeraz egiten dugu dana, bai, bai. Eta egiten dugu, hasiera baten 12, 16 urte tarteko entzako, baina bueno, gaztiagoak nahi badabe, pixkatu edukia, arindu egiten dugu. Egixe esan, oso tailar ikusgarri xati, nani pentsatzen dut, pixkat moldatuta funtzionatu leikela ondo, bai umikin, bai gaztekin, bai helduekin. Eta orduan, bueno, gurekin nahi badabe tailarraz interesatuta badaz, gurekin luiarrera deitu, edo luiarrera idatzi, galdetu Zientzia Life tailarrengatik, eta bueno, badoztuko dugu, berrez egiteko aukera dagoen, eta nola jun, eta gunak, eta presioak, eta hori dana.
Esan behar da, Elhuyarreko zenbakia dela 9-3-6-0-0, eta hori zaniteke, bueno, abia puntu bat, handik kontaktua lortzeko zuekin, eta, bueno, hau dena martxan jartzeko, ba, bueno, utziko zaitut, seguro, orain, fetxa hauetan behintzat deskansatu egingo duzula pixka bat, pentsatzen dut, ez? kontzertu gutxigo izango dituzula egu berritan, baina jarraituko duzue pentsatzen ikasturte osoan zehar, ez da?
Bai, eta Gabonetan egiteko asmoa badaukagu, horrega bize pixka bat zaiatzen adibidez hiriburutan egiten, Bilbon Donostin eta Gasteizen, eta zelotzen badugu, ba, ireki izango da, ba, parte hartu nahi daben guztientzako. Eta gero datorren urtetik aurrera be, ba, interesatuta nahi dazen entzako, gukor jarraitzen dugu, gaina be, ba, bueno, tailerrak ja prestatuta daz, baina beti zaiatzen gazena da hobetzen. Eta orduan, ba, bueno, ba, pixka bat aberre nola hobetu, ze galdera dizen gehien engantzatzen da benak, jarraitzen dugu beti, ba, gauza guztiekin modun, ba, hobetu nahian.
Daniel Solabarrieta, plazer bat, benetan, ba, eskerrik asko honea tortzegatik.
Eskerrik asko zuri.
Eta zuekin badakizue, datorren astean ere, izango ditugu Gabonak izan edo ez izan berdin du. Izango ditugu zientzia gai gehiago zuentzat hemen irrati honetan, eta nahi izan ezkero, noski, interneten, irudikoitz.zientzia.net, eta aldizkaria.elhuyar.org weborrietan adibidez. Ba, besterik ez, datorren astean izango gara. Agur.